За өдрийн төргийн бизнес онд подкаст сонсогчдод за манай 3 сарын цуур вебинар цуур подкастууд эхэлж байна. За энэ сарын сэдв маань Малайлийн сэдв байгаа. За ингээд анхны зочноо би студид ороод байна. Обзеру консалтинг зөвлөх хүчний байгууллага үүсгэн байгуулах Утган Бат зөвлөх мөн ирсэн байна өдрийн энд.
Сайн байна уу өдрийн энд.
За ингээд бас менежментийн зөвлөх коуч Батхан зөвлөх мөн ирсэн байна.
Сайн байна уу.
За өнөөдрийн бид дугаар ярих сэдв маань болохоор одоо менторинг сэдв байгаад байгаа шүү дээ тий. Ерөн сүүлийн үед те менторшип сүүлийн бизнесийн бас энер томыг нэлээд мэдэх болсон. А гэхдээ стил бас ингээд одоо яг юу гэдэг нь те бусад тэр ойлголт одоо шинэ коучингтэй ямар ялгаатай юм гэдэг ийм зүйлүүдийг ярих хэрэгцээ бол байгаад байгаа. Тэгэд ер нь нэг одоо Утган Бат зөвлөх юм маань вебинарын сэдв бол ер нь яг амжилттай хүн ягаад ер нь коучтэй байх хэрэгтэй юм бэ те?
Ментортой байдаг.
Ментортой тийм уучлаарай те ментортой байдаг юм бэ. А баруунд бол зарим одоо том бизнес том захирлууд бол хит хитэн ментортой явж идэг юм бас жишээ байгаа те.
Манайд ч гэсэн бас тийм байна.
Энд одоо тийм болж байна уу?
Болж байна.
За за. За тэгэхээр энэ талаар дэлгэрүүлж ярина. За тэгээд эхлээд Батхан догшоос би шууд асуучмаар юм л да те. Та одоо сүүлийн бас коуч нилээ хийж байгаа те. Тэгэхээр ментор коучээр нь яг юугаараа ялгаатай гэдэг дээр эхлээд нэг ойлголт өгчөө. Тэгээд дараагийн сэдв рүү орох зүгээр ах тийм.
За ментор гэдэг нь нэлээ өргөн өрөөтэй том одоо үйл ажиллагаа, хүний өвчлөлийн том үйл ажиллагаа, хүний карьер бизнесийн төвшөнд урт удаа хугацаанд тийм ээ одоо зөвлөж одоо тэр менти гэж байгаа одоо үйлчлүүлэгч болох менти гэж байгаа хүн ээ урт удаа хугацаанд хөгжүүлэх, өөр өөрөнд чиглүүлэх энэ үйл ажиллагаа хэлж байгаа. А коуч буюу коучинг гэдэг нь болохоор менторингийн нэг хэсэг. А цэгээс Б зэгтээ а тэр хүнийг айл болох ай тухтай байдлаар өөр өөр шийдвэр гаргуулж тийм ээ зорчин зорилгод нь одоо хүргэх юм зорилготой үйл ажиллагаа. Тэгэхээр менторинг нь илүү том хэсэг байна. За тэгэхээр энэ ментор коуч гэж хоёр тустай хүн байна. А коуч хүн болгон ментор байж бас болдоггүй. А ментор хүн болгон коуч болдоггүй. Коуч гэдэг нь бас тустай нөгөө нарийн мэрэгсэн юм одоо мэрэгжлийн зэрэгтэй эрэгтэй тийм ээ ийм хүн байдаг. А ментор хүн бол тухайн одоо чиглэлээр илүү мэрэгсэн хүн байдаг. Тэгэхээр одоо манад бол нөгөө ментортой болох нь бол хамгийн үр дүнтэй. За манай Озер консалтинг зөвлөх үйлчилгээний байгууллагын хувьд бол нөгөө менторингийн хөтөлбөрөөр бол нэлээд туршлагатай. 2017 оноос эхэлж бол менторингийн бүх салбарт менторингийн үйлчилгээ үзүүлж ирсэн. Манай зөвлөхөд өөрсдөө бол мага мэрэгсэн менторууд болсон. Тэгэхээр бол манайх бол энэ үйл ажиллагаан дээр бол нэлээд одоо зөвлөх үйлчилгээний байгууллага дотроос бол нэлээд туршлагатай бол хамт олон болсон байна.
Зайлаа. Тэгэхээр коучингийн тал дээр Батхан зөвлөх мөн одоо бизнесмен дээр цогрол нийтлэл бичиж байгаа. Тэгээд тэр тал дээр илүү яг энэ талаар дэлгэрэнгүй ойлголт авч болох ха. За тэгэхээр одоо яг менторшип гэдэг үг яриа байна тий. За Утган Бат зөвлөх мөн сүүлийн үед бол ялангуяа олон улсын байгууллагуудтай холбоотой ментершипийн хэлбэрүүд дээр нэлээд ажиллаж байгаа олон бизнес эрхлэгчтэй ажиллаж байгаас таны талаар ярьж байгаа бизнес эрхлэгчтэй би бас ярилцсан. Тэгж тосолсон. Тийм одоо яг чиглүүлсэн тий. Яаж ер нь бизнесээ яаж хөгжүүлэх тосолсон гэд. Тэгэхээр ер нь ягаад бизнес хүнд ментор хэрэгтэй вэ? Тэгээд ямар ментрууд, ямар захиралт нь илүү тохиромжтой, ямар үед нь хэрэгтэй гэдэг дээр тэгэлээ та яриач.
Ер нь ийм байлээ л дээ. Сая нөгөө хандаа зөвлөх маань хэлж байна. Бид нар 17 оноос ментор хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн гэд. Тэгээ бид нар ингээд нэг өдөр босч ирээл гоё ментор хөтөлбөр хэрэгжүүлээ гэж ерөөсөө тэгж сэтгэж бодоогүй. Угаасаа хүнд нэг тийм цаг үе ирдэг юм байлээ. Бизнест ажиллаж байгаа хүнд ч тэр за магадгүй улс төрд ажиллаж байгаа хүнд ч тэр ер нь нэг хүнд нэг юм өөрийгөө голох за би нэг ингээд нэг юм ханд тулчаад байна шүү. Би одоо нэг чаашаа явах гэхлээр нэг л болохгүй байна шүү гэдэг нэг ийм момент хүн болгонд ялгаатай өөр насанд ялгаатай өөр цаг үед ирдэг юм байна л. Тэгэл тэр цаг үед л хүнд ер нь ментор хэрэгтэй болдго юм байна л да. А бид нар бол энийг өмнө нэг их ярьдаггүй, энэ хэрэгцээгээ төдийлөн их ингэж барьж авч илэрхийлж гаргаж ирдэггүй л явсан юм шиг байгаа. Бид нар гэдэг нь одоо нийт монголчууд. А гэхдээ бас оргуу хоосон биш. Бид нар нөгөө багш шавын барилдлагч гэдэг ч юм уу те, ахын дүүсийн барилдлага, хуурай ах энтер гэд яваад байдаг. Тим барилдсан амьдралд байдаг шүү дээ. Байдаг. Тэд нар ч бас менторлолтын нэг хэсэг л яваад байгаа байхгүй. А бид бол яг хуу энийг нөгөө яг бизнесээр бид нар чи ажилладаг шүү дээ. Тэгээд энэ бизнесийг өдөртөж яваа хүмүүст зориулаад яг энэ нэг өөрийгөө нэг юм мэдрээд голоод эсвэл нэг дараагийн үедээ гарах гэхлээр нэг өөрт нь нэг юм дутагдал юм тохиолдоод зарим тохиолдолд бол бүр ганцаардаад энэ төр ийм хүмүүст зориулсан хөтөлбөр гаргая гэд хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгэхээр яг хуу сая би нөгөө хэд хоногийн өмнө бас таадынхаа нөгөө вебинарт орсон шүү дээ. Тэн дээр ч гэсэн ер нь хүнд ямар хүнд ментор хэрэгтэй болдгийг юм бэ гэдэгт хариулах гэж оролцсон л доо. Ер нь бүхэл хүнд ментор хэрэгтэй болно. Харин ямар хүнд хэрэггүй байж магадгүй вэ гэхлээр одоо хэтэрхий одоо тухта цаондо байгаа. Тэрнээсээ гарахыг хүсэхгүй байгаа. Эсвэл одоо юу гэдгийг оо би одоо ингээд болцсон надад хин хилдгий, намаг хин хилдгий, нохоо хин цаадгийн ч гэдэг ч юм ингээд нөгөө ignorance гэж ярьдаг штэ тий нөгөө заримдаа тойшрилч гэдэг, заримдаа тэнэгрэлч гэдэг тэрнийхээ туйлд хүрсэн хүмүүсд бол ментор хэрэггүй байж магадгүй. Өөрийгөө голж байгаа тухта цааноосаа гарахыг хүсэж байгаа, ахиж дэвшхийг хүсэж байгаа. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар проблем асуудалтай тулгарсан түүнийгээ гитлэнд авахыг хүсэж байгаа ийм хүмүүсд бол ер нь бол ментор хэрэгтэй болд юм байна. Тэгэд хамгийн гол нь бид нар бас ингээл бид нар бол бизнес дээр ажиллаж байна. Гэвч менторшипийн харилцаа бол бүр салбар болгон дээр байдаг юм байна. Ер нь улс төр дээр байдаг юм байна. Спорт дээр бүр их байдаг юм байна. Урлаг соёлын салбарт байдаг юм байна. За мэдээж бизнест бол байдаг тийм ээ. Тэгээ одоо бид нар нөгөө ярьдаг Alan Musk хүртэл одоо нөгөө Larry Ellison гээд Oracle-ийн үүсгэн байгуулагч одоо ментортой сая 2 сард хүртэл ментор нь дуудчихжээ л шүү дээ. Хавайд тий. Нөхөр минь хүрээд ирээ. Чи нөгөө юмаа хэтрүүлээд байна. Хоёлаа энд жоохон dry out хийгээд тий. Гих мэдчлээ ингээд юм харилцаанууд ингээд явдаг юм. Тэгэхээр ментор хүн юу ментор бол бүх хүнд л хэрэгтэй юм байна. За да ялангуяа асуудлаа гитлэн давахыг хүсэж байгаа өөрөө бас ахиж дэвшхийг хүсэж байгаа. Эсвэл одоо магадгүй нэг юм тодорхой хэмжээний сорилт бэрхшээлтэй тулгарчаад түүнийхээ шийдэл дээр тусламж дэмжлэг хүсэж байгаа, карьерээ өсгөхийг хүсэж байгаа ийм бүхэл хүмүүст бол ментор хэрэгтэй байдаг. Менторшип юм харилцаа бол түрүүн нэг андаа зөвлөх хэлсэнтэй нэлээ ийм албан ёсны харилцаа байж ш тэр бол яг менторшип харилцаа болдог. Түрүүний миний хэлдэг нөгөө ахын дүүс, хуурай ах, эсвэл одоо багшаав гэдэг бол менторлолтын нэг хэсэг нь л яваад байгаа байхгүй. Менторлолт дотор ч айгүй болон үүрэг байдаг юм байна. Одоо ингээд судлахлаар тэрний нэг л коучинг байгаа байхгүй. Гэтэл тэнд дотор ч яг сургах гэдэг үүрэг бас байдаг юм байна. Даалгах, чиглүүлэх гэдэг үүрэг байдаг юм байна. За хаяа урамшуулан дэмжих гэдэг үүрэг байдаг юм байна. Эсвэл одоо загнах, зандрах үүрэг нь бас байж идэг юм байна. Эсвэл одоо бүр туслах, дэмжих, бүр одоо өмнөөс нь одоо туслах хүртэл үүрэг менторуудын харилцаанд байдаг юм байна. Багшийн харилцаанд бол туслаал, дэмжээл, сургаал, зөвлөөл явчихж байгаа шүү дээ. Зөвлөх хүртэл байгаа байхгүй юу? Менторшипийн менторийн үүрэг дотор зөвлөх үүрэг хүртэл. Тиймэрхүү ийм нэлээд олон ийм нюансыг багтаасан үүрэг ролүүдийг багтаасан харилцаа үст юм байна л да. Тийм учраас менторийн харилцаа бол харьцангуй урт явдаг юм байна. Бараг одоо зарим тохиолдолд бол насан турш ингэж хэлж болохоор тий.
Батан зөвлөхөөс асуухад бас таны менти нэг ментиг би сайн мэднэ бас манайхтай самтарч ажиллаж байгаа. Тэрэн болохоор одоо юу гэдгийг эрүүл мэндийн салбарт юм тодорхой менежмент сүлжээ үүсгэх яг хуу компани нэрмэр дурдал яг хуу тий. Гэхдээ бол ментортэй болсноор би ингэсэнгээд бас надад ярьж ийсэн. Тэгэхээр та зөвхөн ментор хувьд ингээд өнгөрсөн хугацаанд бас нэлээд олон бизнестэй ажиллаад одоо ч ихсэж ажиллаа явж байна тий. Ер нь манай Монголын бизнес эрхлэгчид тий нийтлэг тийм одоо менти авах хэрэгцээнийг юу вэ тий. Таны харсан үнцэг ер нь юу вэ? Тэндээс оолцоо.
Ер нь бол хүн ингээд хой хүний хувь жилээс жил дахиж дэвшчих хэвээр. Тэр хэмжээгээр бизнес нь ч гэсэн бас ахиж дэвшчих хэвээр. Тэгээд нөгөө нэг одоо арга барилаараа ингээд явж хагаад нэг ийм өөрийнх нь хүсэн өөрчлөлт гарахгүй хүмүүс өөрийгөө би гацчлаа гэдэг багхгүй. Гэтэл бол ажиллаа хийгээл бизнес явагдаад байгаа шьт. Тэг шин санаа орж ирэхэ болчдаг, шин арга барилаа олохоо болчдаг. Тэгээд нөгөө өмнөх вебинар дээр би подкаст дээр хэлжээсэн бид нэрийг нөгөө өнгөрснөөс энд хүргэсэн мэдлэг туршлага арга барил одоо нөгөө ур чадвар чинь тэнд хүрэхгүй гэдгийг л тэнд хүрэхгүй нь ойлгомжтой шьт. Тэр бид нар өөртөө апдейт хийх буюу өөрийгөө шинчлэх шаардлага гардаг. Тэгэхэр хүмүүс яаж шинчилж одоо арга барилаа өөрчлөхөө мэддэггүй. Гэхдээ би нэг болохгүй байна аа. Би өөрчлөгдчихөж бизнес минь өөрчлөгдөн гэдэг мэдрэмжтэй яваад байдаг. Тэрэн дээр нь л одоо ментор хүн оншилж туслах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхэр ментор хүн бол зөвхөн зааж зөвлөд авахгүй өөрийнхөө менти олж байгаа үнтэй хамтарч ажиллах тийм ээ. Corporate mentoring, corporate coach гэж coaching гэдэг байхгүй. Тэр зүйлийг хийжээж одоо тэр мэдээг амжилтанд хүргэдэг. Тэгэхээр ер нь бол хүн амьдралдаа нэг удаа заавал метртэй байж үзэх ёстой. Бид одоо 25 давхарлуу ингээд яаж гардыг бол за ямар ч хэсэн ингээд өөрөө өгсөйгээд тэр өгсөх замд бол маш их ятарна, хүл чилнэ. А тэгэхэд метр бол яг хөл тийшээгээ 17 давхарлуу лифтээр гараад нэг давхар шатаар гараад дахиад тэндээс лифтээр гараад ингээд явчихдээ юм аа гэдгийг л нөгөө одоо илүү хурцсуур замыг тавьж өгдөг байхгүй. Тэгэхээр бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс ялангуяа жижиг дунд бизнес эрхлэж байгаа хүмүүст менторгүй байхын зовлон аюул байдаг л да. Маш их гацдаг, арга барил нөхцөрөгдчихдэг. Өөрөө тэр нөгөө бизнестээ уусаад тий шин юм харахаа болчтой, ууш судалгаа болчтой, өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэхөө болоод өөрөө зүгээр л нэг юм бухимдаад яваад байдаг хэвхэ. Тэр нөгөө энэ менторингийн хөтөлбөрт ороод ирэхээрээ би адилхан би одоо арай өөр төвшөнд очих хэвээр юм байна. Арга барилаа өөрчлөх хэвээр юм байна. Би өөрийгөө өөрчлөх хэвээр юм байна гэд ингээд нөгөө жинхэнэ алхмуудыг менторийнхаа туслан хийдэг байгаа. За тэгээ ер нь бол ментортай байсан болсон хүмүүс бол ер нь маш богино хугацаанд бол ер нь бол тесрэлт хийдэг шээ.
Одоо тийм зарим нэг тоо байдгүй одоо ментортай болсноор болоогүйгээр ингээд тодорхой зорилгод хэдийн хугацаанд хүрэх ментор гэдэг тийм харьцуулалт ер нь байдаг бол.
За миний өөрийн зүгээр анзаарсан туршлагаас бол ментргүй хүн бол ер нь бол нэг 3-4 жил нэлээд зовж зүдэрч учраа ойлгох юм. Нэг л ойлгох байсан зүйлийг ментортай болсон хүн бол нэг жилийн дотор ойлгоод тэгээд ер нь бол зүгчиг олчдаг.
Яг түрүүний нэг асуулт байсан шүү дээ. Ийм хэрэгцээ хэр байна гэдэг те.
Ямар
нийтлэг ийм хэрэгцээ байна гэдэг. Тэгэхээр тэн дээр бол яг ингэж харагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо бид нар бүгдээрээ л хүн бид нар бүгдээрээ л өөрийн гэсэн боломжтой, чадвартай, өөрийн гэсэн мэддүү чаддгүй юмтай. Тэгээд нөгөө өөрийнхөө потенциалаар, өөрийнхөө боломжоор чинээнд нь тултал ажиллаад тэгээд нэг газар ирж байгаа. А тэгээд дараагийн шат руу явах гэхэлэр нөгөө өөрийнх нь хязгаар, өөрийнх нь лимит болчиход байгаа хэвгүй. Тэгэхээр дараагийн юм руугаа явах гэхэлэр ингээд би нэг л болохгүй байна. Би нэг л одоо чаад байна гих мэтийн ийм асуулт ингээ өөрт ингээ дотроос би хүртэл яг тэгжсэн байхгүй ингээд ундраад ирдэг. Тэгэхээр энэ бол яг хүн өөрөө өөрийгөө мэдэрч байгаа хэрэгцээ байгаа байхгүй. За би бол яг ментортой болох хэвээр байна. Би ахад надад хилдэг, зөвлөдөг, сургадаг, заадаг, чиглүүлдэг те намайг урамшуулдаг, намайг өөр зорилгод хүрэх одоо ингээд өөр юм харуулдаг одоо надаас илүү мэдлэгтэй туршлагатай хин нэгэн байж ажил надад менторлолт хийн штэ. Тэгэхээр яг тийм асуулттай тулгараад өөртөө бухимдаад өөртөө сэтгэл ханамжгүй болоод ирэх цаг бол надад ментор хэрэгтэй байна гэдгийг мэдж байгаа. Хэрэгцээгээ мэдж байгаа цаг үе юм болоо гэж бодогддог. Тэгэхээр хүмүүстээ ялан бизнесийнхэнтэй бол ялангуяа уулзж байхад ийм хэрэгцээ маш их байдгийг. Би ингээд төдөн жилийн бизнесээ хийлээ. Нэг л ийм байгаад энэ болохгүй байна. Эсвэл би одоо ингээд бизнес дээрээ бол окей байна. Би яг энэ харилцаан дээр юм байгаа даа гэд. А би нэг бас зүйлийг нэмээд хэлэхэд менторлолт дотор нөгөө роул буюу үүргүүд гэдээ ярьсан тийм. Тэн дээр бас нэг орж ирдэг зүйл нь бол юу юм бэ лээ? Сэтгэл зүй юм бэ лээ. Гэхдээ одоо бүр яг ингээд сэтгэл засалч шиг, сэтгэл зүйч шиг бүр ингээд бүр амар гүнзгий ажиллахгүй. Тэгтээ тэр ментигийнхаа сэтгэл зүйтэй бас ажилдаг. Бид нар бол зөвлөхүүд би бол одоо хэрн яг аль биесээр менторлолт хийгээгүй байгаа. Зөвлөхөр бол зөндөө ажилласан. Зөвлөхүүд бол одоо надаас зөвлөгөө авч байгаа бизнесмени ховийн асуудалтай сэтгэл зүйтэй нь бол ажиллахгүй шүү дээ. Бид нар яг бизнесийг нь яриад л бизнесийнх нь хүрээнд л ажил явагддаг. А гэтэл ментор бол нөгөө хүнийхээ сэтгэл зүйтэй нь ажилладаг байгаа байхгүй бас. Тэгээ учраас одоо нөгөө Elon Musk-ийн ментор чинь Elon Musk-ийг Hawaii-д дуудаад чи нөхөр хэтрүүлээд байна гэдэг ингээд сэтгэл зүйтэй нь ажиллах гэдэг шүү дээ бас тийм. Тийм юм байдаг юм байлаа. А тэр тоо судалгааны хувьд гэвэл яг уу эн чинь жоохон юу одоо бас яг ингээд зөвлөх үйлчлэгээ шиг пад өмнө юм байсан одоо юм болчлоо гэд хэлэхэд бас хэцүү. Тийм. Гэхдээ хандаа зөвлөхийн маань хэлсэнчлэн одоо манай нөгөө EBRD-тай хамтарч хэрэгжүүлдэг нэг хөтөлбөр байдаг л да. Эмхтэй бизнес эрхлэгчнэрийн бизнесийн одоо чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ментор хөтөлбөр гэдэг. Энэ хөтөлбөрт орсон эмхтэйчүүдийн тайлан сүлд нь гардаг. Тэрүүнээс ингээ харж байхад бизнест мэдгэтгүүц сайжруулалтууд гардаг. Бүтэ юу борлуулалтаа 3 дахин өсгчлөөлг ин 60% өсгчлөөлг ин тедэн салбар нээчлээлг ин эсвэл одоо юу гэдгийг гэр бүл эхнэр нөхөр гэр бүл хүүхдийн харилцаанд байсан харилцаанд ахис дэвшил гарчлаа л гин network хувийн нөгөө танил талын хүрээний нэмэгдлээл гин гэдэг ингээд энэ мэтчлэн эсвэл ингээд нөгөө нийгэмтэй харилцаж чаддгүй байсныга шийдлээл гин иймэрхүү ингээд бодит үр дүнгууд бол гардаг гарахгүй ч байхын аргагүй хэрвээ сайн ментортой бол яг тэгэхээр сайн ментортой ментор чинь тэр хүнийг бүхлээр нь хараад оншлоод юу хийж чадхаар нь даалгаад урагшлуулад өөр хэлбэл ингээд явуулчихж байгаа байхгүй тэгэхээр сайн үнэхээр сайн ментортой одоо ажиллаж тааралдах юм бол тэр хүн өсөхгүй хөгжихгүй байх ямар ч боломжгүй. Тэрний өөрөө бараг боломжгүй асуудал болох байна. Ийм харилцаа юм билээ л дээ.
Тэгээд хувьчлараа дүгнээд хэлэхэд яг эхлээд ментортой болсны үр дүн юу гэхээр 3 чиглэлээр өөрчлөлт гарч байгаа. Хувийн өвчл. За тэгээ бизнесийн өвчл, тухайн хүний нийгэм гислэх байр суурь, бусдад хүлээн зөвшөөрөлт. Ер нь бол тухайн хүний брендингэд бас нэлээ эерэг өөрчлөлт гарч байгаа. Тий.
Тэгэхээр энэ дээр лавшруулаад асуухад сая би ингээд нэг подкастын асуулт бэлдэж байхад нэг ийм ойлголтууд гарч ирээд одоо менторингийн хийдэг гол ажлууд гэдэг тухайн үед за нэгдүгээр тодорхой зорилго төлөвлөгөө тавина чинь бараг нь стратеги асуудал болчихно шүү дээ. Төвний хувь төвшинчдэр, байгууллагын төвшинчдэр за бас тэг янз янзын ийм челленжүүдийг, сорилтуудыг давж байхад тусалдаг юм байна. За хамгийн гол нь бас нөгөө нэг шийдвэр гаргалтад аюу ийм төшөлтэй тулхцтай тийм нэг суур болж игдэх тий. За бас түрүүний сая дурдсан нөгөө нэг одоо танилын сүлжээ нэтворкинг хөгжүүлэхэд тусалдаг. За бас ингээ янз янзын салбарын тренд ямар инновац байна, ямар тренд байна, ер нь цааш юу харах гэдгийг хэлж өгд юм байна. За бас ингээд сая бас яригдлаа ингээд хүн өөр өөрийгөө ойлгоход бас их тусалд юм аа гэд. Тэгээд таарын хувьд ингээ зүгээр яг хөө бид зэрэглэлийн ажиллах явцад одоо яг тэр компани стратегт холбоо тэр нь ямар хөө тэр метрийн шаардлага байгаад энэ цаа югдгийн бизнес модельо тэмээ бизнес модельо тодорхойлох шиг юм эсвэл одоо юу гэдэг нь стратегийн бүлэг асуудал байна шүү дээ алсын хараг яах энэ төр гэдэг. Тэгэхээр яг стратегийн хувьд те ментинууд ямар хэрэгцээ бас байгаад нэг дээр бас жаахан тодруулж яриач хэлэх гэдэг юм.
Наа чин бүр айгүй чухал өөрөөр хэлбэл наа чин бүр яг эхлэл. Тэгтээ бид менторингийн харилцаанд бүх хүн нэг зүйлийг маш тодорхой ойлгох хэрэгтэй юм байна лээ. Тэр нь юу вэ гэхээр менторшипийн энэ харилцаанд өөрөөрлөл ментор за хэдүүлээ багш гэд нэрлэлчээ менти за сурагч гэд нэрлэлчээ тий шавь гэд нэрлэлчээ тий за энэ хоёрын хооронд үүсэж байгаа харилцааг л одоо менторинг менторшип гэдэг тий энэ харилцаанд хин мэдээж одоо гол үүрэгтэй вэ манлайлагч нь вэ гэхлээр та ингэж бодож байна багш менти буюу менти өөрөө би хөгжмөр байна, би өсмөр байна, би дэвшмөр байна, би өөрчлөгдмөр байна. Эсвэл би энэ проблемтэй байгаад энийгээ давмаар байна гэдэг тэр хэрэгцээг эхлээд үүсгэх хэрэгтэй. Нөгөө нэг үг өгдөг штеп. Шав гарч ирэхэд багш би гардаг би болдгоо гэд гарч ирдгээ гэд. Шав бэлэн болоход багш гарч ирдэг. Ерөөсөө л тэр л юм бэлээ л д. Эхлээд шав өөрөө хэрэгцээ бүхий шав. Үсээ хөгжи, хайрцагнасаа гарыг гэж сэтгэлгээтэй. Ийм шав би болж ич тэнд ментор олдно. Тэгэд хамгийн эхлэх зэг юу вэ гэхээр зорилгоо тодорхойлох. Тэр зорилго чинь ментигийн зорилго шүү дээ, шавийн зорилго, түүнээс биш менторийн зорилго шүү. Тий, шавийн зорилго. Бизнес дээрээ юм уу, хувь хүн дээрээ юм уу, нийгмийн манлайлал дээрээ юм уу, тий? Ингээд зорилгоудаа тодорхойлж аваад нэг ментор тэр хүнийг бүх чиглэлээр хөгжүүлж менторлож бас чадахгүй.
Тий.
Нэг ментор одоо юу гэдгийг харилцаа талд айгүй мундаг зөвлөөд хилээд ярьц менторлолт хийчдэг хэрнээ бизнес төр чадахгүй гэж болно шүү дээ. Тийм учраас л нэг хүнд айгүй олон ментор байдаг хэрэгцээ тэгж гарч ирээд байгаа байхгүй. Аа түрүүний миний хэлсэнчлэн би бол яг хувьдаа ингээд албан ёсны менторийн харилцаа ментор болоогүй. Ер нь аа би бол ингээд зөвлөхөр ажилладаг. Аа зөвлөх бол яг дэгдэг шүү дээ таны асуусан шиг. За одоо ингээд манайх ингээд бизнесийн модель дээр одоо зөвлөгөө авмаар байна. Энэ маань ингээд процессууд юм байгаад байна ч гэдэг ч юм уу ингээд бизнес дээр бол зөвлөөд явах ажлыг бол бид нар менторинг гэж нэрлэхгүй байна. Бид нар тэрийг бол консалтинг гэж нэрлээд байгаа. Аа бизнесийн консалтинг нэмэх нь хувь хүний асуудал, хувь хүний хөгжил, хувь хүний харилцаа, хандлага, одоо зам төлөв, одоо сэтгэл зүй нэмээд одоо нийгэмд эзэлж байгаа байр суурь, нийгмийн манлайл гэсэн энэ зүйл рүү ажиллах хэрвээ болоод ирвэл аа энэ бол менторлолт байна гэд бид нар илүү менторийн скилтэй хүмүүсийг оролцуулж ирж менторшипийн харилцаанд удирдах явж байгаа. Аа, менторлолт явуудахгүй зөвхөн бизнес дээр зөвлөгөө авах хүмүүсийг бол бид нар менторлын шип гэж ярихгүйгээр оо энэ манай зөвлөх үйлчилгээний ажил гэд зөвлөхүүд маань тэн дээр ажиллаад яваа. Одоо нэг ийм хоёр ялгаатай юм байгаа.
Зөв зөв. Аа, батан зөвлөхөөс асуугаад одоос саянд ярьж байгаа гол зорилгоо тодорхойлох гэх тий. Тэгээ одоо ингээд зүгээр ажлын ярилцсанд ирж байгаа хүмүүсийг чарсан, ерөн жижиг бизнес эрхлэгч хүмүүс чарсан тэр нэг зорилго алсынгаа тодорхойлно гэдэг тэр нэг юм дандаа бүдэг байгаад байна л та тий. Тэгээ ягаад энэ юм бэ гэдгийг эсвэл одоо зөвөр энэ бизнесийг хийх ашигтай гэж дагаад орчт юм уу? Ер нь нийтлэг тийм нэг байгаад байна тий. Тэгээ батан зөвлөх болсны бизнес эрхчтэй ажиллахгүй ер нь ягаад бидний зорилгоо сайн ойлгох бод мөнсний төвшин тарсан ч гэсэн бас нэг юм бүдэг болчиход ах шиг тий. Ер нь энэ төр та зөвөр ажиглалт.
Ер нь бол нөгөө жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн анхны бизнес хийж байгаа зорилго нь болохоор санхүүгийн эрх чөлөөнд төрөх, санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор бизнес эрхэлчихэж байгаа. За ингээд нөгөө санхүүгийн эрх аюулгүй байдлыг хангаад эрх чөлөөнд хүрээд ирэнгүүтээ одоо нөгөө гацчихж байгаа байхгүй. Одоо би яг юуны төлөө явах юм бэ? Одоо цаашдаа яах юм бэ гэдэг. Тэгээ нэг мэдсэн чинь хувь хүнийхээ хөгжил тийм ээ. Эли хувьд ч гэсэн хоцрогдсон. Тэгээ бизнес нь ч гэсэн яг хаашаа явах нь тодорхойгүй болцсон байдаг л да. Яг энэ үедээ ингээд нөгөө ментортой болоод ирэхлээр одоо тэр ментор юунаас эхэлж ажиллах вэ гэвэл нөгөө хүнийхээ эрхэм зорилгоос эхэлж ажиллана. Хувь хүний эрхэм зорилго, энэ компани эрхэм зорилго яаж уялдах юм? За тэгвэл эрхэм зорилго гэдэг чинь тухайн хүний оршин байгаагийн утга учир, тухайн бизнесийнх нь оршин байгаагийнх нь утга учир. За дараа нь алсын хараа гэдэг чинь бол хугацаатай. Тэр эрхэм зорилго гэдэг нь өгөх, тийм ээ? Алсын хараа гэдэг нь тодорхой хугацааны дараа бас өөртөө авах юм зорилготой. За тэгээ алсын хараагийн тодорхойлол нөгөө үнтэйгээ хамтарч тэ мэдээтэйгээ ярилцаад за ингээд эрхэм зорилго алсын хараа гаргачих юм бол одоо нөгөө зорилго зорилгоо тодорхойлж зорилго маань бас хугацаатай 5 жилээр үү 3 жилээр үү тийм ээ 1 жилээр үү. За ингээд нөгөө зорилтуудаа гаргаад энэ зүйлээс бол эхэлж нөгөө илүү ментор мити хоёрын харилцаа эхлэнэ. А тэрнээс биш зүгээр асуудал юу байна? А асуувал хариулъя. Ингээд тэгээд асуултанд нь хариулаад яваад ахыг бол яг альтмас ментор гэж байгаа юм байна. Ер нь хоёр төрлийн менторлэлт байгаа шүү дээ. Альбан бус, альбан ёсны тийм ээ. Альбан бус ментор бол зүгээр нэг амьдралын хүрээнд, найз нөхдийн хүрээнд одоо илүү нөгөө насаар ахиг, туршлагаар ахиг хүмүүсээсээ одоо ингээд нөгөө асууга туршлаа дутууга нөхөд яваад идэг ийм хүмүүс байдаг. Энэ бол зүгээр. А манайха болохоор нөгөө албан ёсны менторлал. Тэгэхээр нөгөө менторуд мэн тодорхой хэмжээний чадвартай, туршлагатай, насны хувьд ч гэсэн тий тэдээс дэш насныгээ заацсан. Тэгээ бид нар менторудаа ингээд сургацсан. Одоо яг нэг стандартаар ажилладаг, нэг темплейттэй одоо бүх нөхцөлөлт бичиг баримтууд нөхцөл нэг темплейттэй өөрингөө ёс зүйн дүрм кодтай байж ич а бид энэ албан ёсны менторлал үйл ажиллагаа явагддаг. Тэгжээж энэ мэнд үр дүн төртөг. Тэгэхээр альбан бус менторлалд бол ер нь үр дүн байдгүй. Тэндээс үр дүн хүлээгээд хэрэггүй. Альбан ёсны нэгэн л цаг хугацаагаар зориулж байгаа бол альбан ёсны менторингийн хөтөлбөрт хамрагдаад энэ менторлтын системд ороо явчих юм бол үр дүн нь бол яг өсчихс хугацаанд гардаг байх.
Тэгэхээр эндээс нэг асуулт шууд ургаж гарч ийн л да. Ер нь ментор яаж сонгох юм бэ? Тэвээ харах юм бэ гэдэг. Тэн дээр юу л хөө?
За бидний одоо туршилгаар гэдэг юм уу бидний явж байгаа процессор бол менторийн сонголтонд бол бид оролцож байгаа дэмжид эхлээд оншилгоо хийгдэж байгаа байхгүй юу оншилгоог түрүүний ярьсан гурван чиглэлээр нь хийж байгаа одоо ингээд даваад орж гэдэг хүн ирлээ мэдээж өөрөө зүг зүгээр ажилласнаад өө би сая ингээд танах руу ороод ирлээ гэж орж ирэхгүй шүү дээ энэ хөтөлбөр энэ юмыг сонсцоод ихэвчлэн нөгөө нэг бивнээсээ дуулаад ирж байгаа шүү дээ Тэгэхээр бид нэг онцлогоо хийж байгаа. За, бизнесийнхэн талд ажиллах уу? Хувь хүн дээр нь ажиллах уу? Эсвэл одоо ер нь хэрэгцээ нь юу юм гэдгийг онцлж байгаа. Тэгээ ингээ хэрэгцээг нь гараад ирэхээр нь танд танилцуулж байгаа байхгүй. За, таны хувьд бид нэг онцлогоо гэдэг нь ер нь ярилцлага нэгэн тим одоо гүнзгий hard talk хийж байгаа. Тэгээд за, таны хувьд ийм байна аа. Энэ дээр чинь ингээд бит ийм менторуудыг санал болгох боломжтой байна гэдэг нэг менторуудын сонголтыг бид хийгээд тэгээ ихэвчлэн л яах вдэ хүмүүс чинь одоо бизнесээр нь аваад үзвэл угаасаа бизнесийн хитэн том чиглэл байгаа шүү дээ стратеги дээр нь яах юм чанар дээр нь яах юм процесс дээр нь яах юм одоо юу гэдгийг IT дээр яах юм гэдэг тэгэхээр тэр чиглэлээр нь бол бид нар ингээд өөрсдийн менторуудаа санал болгочих жоо нийгмийн болоод сэтгэл зүйн асуудал байвал яах вэ бид нар яг өөрсдийн нөгөө менторор ажилладаг менторууд нэмэх нь бас одоо сэтгэл заслын чиглэлээр ажилладаг түнш партнерууд байна. Тэднийгээ санал болгохдаг. Тэгээ яг одоохондоо бол бид нар зүгээр ингээд нэг сэдв дээр 10-20 ментор алгалда явандаа тийм болох байх. Ингээд зарим дээр нь бол 2-3, зарим дээр нь бол 1-2 л байгаа байхгүй. Тэгээ бид бол энэ сонголтонд өөрөө орчиж байгаа. За, юмыг яаж мэдхүү? Би заавал бид нартай ажиллаж ижил менторшипийн харилцаанд орно гэсэн үг биш шүү дээ бас тий. Одоо хин нэгэн хүн өөрөө ментор олмоор байна шүү дээ гадна талаас. А тэгвэл Монголд бол жоох хэцүү. Монголд бол олдож магадгүй. А гэхдээ альбан бус. Альбан бусаар. Тэгээд нэг сайхан ах ихчийн харилцаа, сайхан хуурай дүүгийн харилцаа, ах ихчийн харилцаа болоод явчих магадлалтай. Нөгөө зорилго зорилт юу вүлээ, нөгөө ёс зүй юу вүлээ. Менторшипийн харилцаа чинь өөрөө хүний ингээд нэлээд тийм эмзэг мэдээлэл рүү ордог бизнес дээр нь ч хувийн дээр нь ч асуудал учраас мэдээллийн аюулгүй байдал ёс зүй бол номер 1-дүгээр тавигдна. Энэ минь бол альбан бус харилцаан дээр бол одоо байхгүй. Айгүй эмзэг болно шүү дээ. Нөгөө сэтгэл зүйн юмнууд дээр айгүй их гардаг шүү дээ. Тэ нөгөө сэтгэл зүй чинь нөгөө өвчтнийхөө сул талыг ашиглаад айгүй олон янзаар буруугаар ашигласан юмнууд их гардаг шүү дээ. Тэр чинь нөгөө яг л энэ харилцааны онцлог байхгүй. Тэгэхээр альбан бус харилцаан дээр бол ийм эрсдлүүд байгаа учраас ментор сонгохдоо хэрвээ одоо альбан бус харилцааны ментор сонгох гэж байгаа бол өмнөх нь тэр менторлж исэн улсуудаас нь байдг юм уу, туслалцаа дэмжлэгээ зөвлөгөө авч исэн улсуудыг хараад одоо уулзаад байдг юм уу те, өөрөө хөндлөнгөөс ингэж шүүгээд одоо юу л вэ, интернет вэ, сайхан мэдээлэл вэ, өмнөх хойч урд хожид яаж исэн ийж исэн бүх юм сайхан скандж болно шүү дээ. Ингэж яагаад бас боломжийн хүнээ олж авсан дээр болов одоо ихтгтэй чиглэлээр шүү дээ. Одоо би ингээд магадгүй за би нэг юм сайхан нийтлэл бичдэг болъё. Одоо энэ ур чадвараа нэмэгдүүлээ. Би ер нь нэг ном гарах гэж байгаа. Ингээд даваад оржиг ментор болгож болно. Тэгэнгүүтээ би даваад оржоос за одоо тэгвэл зураг яаж авах вэ ч юм уу? Эсвэл ингээд шал өөр бизнес яаж хийх вэ гэдээ өөр юм асуугаад ийж болохгүй шүү дээ. Таны үндсэн чадах юм чинь тэр учраас. Тэгэхээр хүн өөрт дутагдаад байгаа юм дээр л ментор олно мэдээж. А тэгээд тэргээр нь зөвлөж чаддаг, тусалж чаддаг, хувирч чаддаг, зааж сургаж чаддаг, өөрөөс нь илүү амжилттай ийм ровл модель болчих хүнийг л ментор болгоно шүү дээ. Тэгэхгүй бол нөгөө түрүү хандаа зөвлөх хэллээ шүү дээ. Ер нь бол насны хувьд ч бас бид нар хардаг туршлагатай байж ч ментор болно. Одоо огт туршлагагүй адаглаад өөрөө нэг бизнес босгоод тэр бизнесээ амжилтанд хүргээгүй хүн бизнесийн талаар одоо одоо ментор хийхэд их л хэцүү болох бах. А яг доторх нэг юм ин чаддаг байж болно. А бүтэн бизнесээр бол харахгүй л бах те. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар туршлага, ёс зүй, өмнөх амжилт, за тэгээ тэр хүний зав зай өөртөө чи ажиллах боломж нөхцөл нь байна уу? Одоо нөгөө зав зай буюу одоо хүсэл тэмүүлэл те. Менторт өөрт нь хүсэл тэмүүлэл байх хэрэгтэй гэдэм бил. Одоо бид нар ч энийг бас дотроо шаардлага болгоод оруулсан. Хүсэл тэмүүлэлгүй байгаад одоо би хандаа гэдэг ментороос ментор болох гээд асуусан чинь энэ хүн за яг хөө тгий тгий хичээд тэгэл надтай ажиллахтаа өөрөө хүсэл тэмүүлэлгүй надад чин сэтгэлээсээ туслая гэдэг хүсэл тэмүүлэл байхгүй бол эмпати байхгүй бол менторшип ярилцаанд бас явахгүй.
Одоо нөө Европын сэргэмлэл хөгжлийн банк чинь гээд бас менторшип хөтөлбөр хэрэгжүүлээд байгаа даа шүү дээ. Одоо өөр тийм хөтөлбөр байгаа эсхийг би бас сайн мэдэхгүй юм. Гэхдээ бол одоо таарын хамтарч байгаа гэдгээр нь би бас тэр талаар одоо мэдээлэл тодорхой мэдээлэл байгаа. Гэхдээ ер нь яг энэ дотор ингээд ороод ажиллаад явах үед энэ үр дүрний яаж мэдрэгдэж байна те? Ер нь яг Монголын одоо энэ нийгмийн эсгийн контекст дотор те.
Аа бид нар 17 онд энэ хөтөлбөрийг санаачлаа. Тэгээд одоо нийтдээ 6 удаа явагдсан. Яг манай өөрийн ментор хөтөлбөрт 7 удаа явагдсан. Нэг нь Эрдэнэтэд явагдсан. Тий. Аа хамгийн сүүлийнх нь бүр уул уурхайн салбарт зориулаад нэг явагдсан. За тэгээд энэ хугацаанд бол 17 оноос эхлээд ингээ явагдаж хахад манай ментор хөтөлбөрт менторор ажилласан захирлууд эргээд компани дээр очихлоороо манай тэр хөтөлбөрийг бас копи паст хийж өөрийнхөө компаниуд дээр хэрэгжүүлсэн. Банкч байна, том үйлдвэрийн газрууд ч байна, ингэж хэрэгжүүлсэн. Олон нийтийн байгууллагууд бас ментор харилцааг нэлээ явуулсан. Одоо манай GCI-ийнхэн байна, Rotary дээр ч бас явах шиг болсон. Зурагтын контент гарч эхэлсэн. Ментор энтер гэдэг. Тэгээ энэ мэдчлэн ингээд энэ ментор гэдэг үгийг авч ашигласан ийм хөтөлбөр гэдэг юм уу, ийм юмнууд нилээ явлаа л да. Гэхдээ би бол тэр болгоныг бол мэдэхгүй байна. Тэгээ өөрийнхөө байгуулгын хэрэгжүүлдэг юмнаас харж хахад би бол угаасаа бүх юмн дээр амар нээлттэй байдаг шүү дээ. Одоо бидний хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр ингээд бүх 100% алаад ясна уу гэвэл бас тийм биш. Зарим хүн дээр бол фейлдсэн. Яг сансан хэмжээнд амжилт үр дүн гараагүй. Зарим хүн дундаас нь хайсан. Оо ментор чинь ингэж хэллээ. Ментор чинь одоо шашны асуудал гаргалаа. Би өөрөө Христос шашинтай. Христийн тухай ингэж ярьлаа. Гэх мэтэр ингээм юмнууд ингээ гарч ирсэн. Тэгээ энэ мэтийн юмнуудаас бид нэр суралцаал сайжруулаад яваад байна. Өмнө бид нар ингээд групп үүсгээ тэн дотроо ингээд хэд хэдэн ментороор явуулдаг байсан бол одоо бол бүр яг нэгийг харцах нэг. Яг өөрийнх нь хэрэгтэй чиглэлээр нэг л ментортай ингээд ажиллах байдлаар өөрчлөгдөл яваад байна. Тэгээд гарч байгаа үр дүнгууд түрүүний хэлсэнчлэн бизнесийн амжилтан дээр гарч ийн, хувь хүн дээр нь гарч ийн, таач бас зах зохины мэдээд байна шүү дээ, тийм ингэсэн байлээ, тэгсэн байлээ гэд. Тэгээд гарч байгаа үр дүнгууд бол бас байна. Ер нь гардаг юм байна лээ. Би бол өөрөө бас нэг сонгодог жишээ нэг байхгүй. Одоо миний бас нэг ментрийн, би олон ментортэй ер нь бол нэг алтан бус ментрийн нэг гэвэл энэ хүн сууж байна. Тийм. Энэ хүнээс би тэр би брендинг те өөрөө хэрхэн яаж одоо цагаа төлөвлөх үү, яаж зорилготой байх уу суралцдаг, заримдаа асуудаг. За, заримдаа энэ хүн намайг магтдаг, заримдаа бас шүмжилдэг. Тэгээ энэ болгон чи хүнийг ингээд ирлээд хурцлаад нөгөө байранд нь тавиад байгаа байхгүй. Нөгөө хүн хэлхээс нас чаас чичгээс нас гэдэг шиг. Ер нь бол амжилттай яваа хүн бол угаасаа жоох ингээд арахгүй штэ. Яг нэг ийм нөхцөлд байж хагаад арай нэг дээр нөхцөлд гараад ирэхээр чи нөгөө өмнө байсан нөхцлүүд чинь гологдоод хуучраад өөрт чинь шинэ амт мэдрэх болчих штэ. Тэгэхээр тэр шинэ амтыг мэдрүүлдэг юмыг харуулдаг тусалдаг улсууд чинь ментор зэн одоо ийм илүү агшин төвшнийл улсууд байж ичл тэрийг харуулна шүү дээ. Тэ.
Тэр нэг альбан бас менторлалт ер нь бүх хүнд байдаг. Ер нь манай монголчууд ер нь альбан бас менторууд ихтэй шүү дээ, тийм ээ. Тийм нэг хэвчтэй найз гэж очивол ингээд тэр хүмүүс чинь болохоор зөвлөдөг байхгүй юу? Яа, тэгтээ зөвхөн өөрийнхөө байрс ернөөс зөвлөлдөг. Тэгчих хэлчих гэдэг. А альбан ясны менторлалтанд бол ер нь шууд зөвлөхийг өртөл болохгүй, тий ээ, зөвлөхийг өртөл болохгүй. Аль болох тухайн ментигийн өөрийнх нь толгойг ажилуулж ээж өөр өөр шийдвэр гаргуулна. Тэрэн дээр нь дэмжих одоо үүргийг ментор гүйцэтгэх нь. Тэгэхээр Observer Consulting компанийн хувьд бол нийт бол 7 удаагийн өөрийн нэрийн менторинг хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. А энэ хөтөлбөрөөс бол гарсан маш мундаг бизнес эрхэлж байгаа юм. Залуучууд бис компани захирлууд байгаа, эргээд бас холбоотой ажилтай зарим ч удаа эргээ манай ментор болсон, зөвлөх болсон явж байгаа. Одоо сүүлийн хугацаанд бол Европын албан EBRD-ийн эмгтэй бизнес эрхлэгчдийн дэмжих менторинг хөтөлбөрт манай зөвлөхүүд ментороор ажиллаад бүгдөө бас ингээд ер нь бол хамгийн сүүлд үнэлгээ өндөртэй маш сайн менторууд явж байгаа. Тэгэхээр манайх яг юу энэ жилээс эхлээд байнгын тасралтгүй менторинг хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэж байгаа. За, тэр хөтөлбөрийг би өөрөө ингээд удирдах явах юм. А тэгэхээр бид нэр яг үгүй менторуудээ одоо бэлтэн одоо нөгөө менторэр ажиллаж исэн хүмүүсээ дахиад менторэр бэлтэн. А би ментор болъё гэд ирсэн хүн болгоны окей ментор болохгүй. Манай стандартын шаардлагын дагуу, манай хөтөлбөрийн дагуу бэлтгэгдэнэ. За, тэгээ гэрээ хийн, ёс зүйн дүрмтэй, зарчимтай байж ээж би үнэхээр ямар ч зүйлд шантрахгүй тууштай байж менторэр ажиллаж одоо метигээ тодорхой үр дүнд хүргэнэ гэсэн амлалтыг өгч ээж одоо ингээд менторэр ажиллана. А тэгэхээр ер нь бол нэгэн цаг хугацаага зориулж байгаа юм чинь албан ёсны менторлалтанд хамрагдаад албан ёсны ментортэй болоод явах юм бол хүн ерөн жилийн дотор бол ер нь нэмэх цэгцтэй болоо, хувь хүний хувьд одоо бизнесийнхээ төвшинж ч гэсэн нэлээд цэгцтэй болоод үр дүн гардаг.
Аа, сонирхох зүгээр таны одоо хамгийн сайн ментор гэвэл та ямар хүнийг нэрлэх вэ? Ер нь яг яагаад тий?
Би ер нь амжилттай 2 ментортэй. Тэгэхээр одоо нэрийг нь бас хэлээ. Яг нэг нь бол нэлээ олны танил хүн байдаг. Нийлд нэг нь бол нэлээ нөгөө ангаах ухааны чиглэлийн хүн байдаг. Мэдээж бол ментортэй байснараа би яг ихээр надад ч шууд зөвлөхгүй, ер нь бол ийм асуудал байна гэхэд бол ярилцж байгаа л ярилцж байхдаа би өөр би ер нь ингэх хэвээр юм байна гэж шийдэл олоо явцдаг. А ментргүй бол би бас нэлээн одоо учраа болохгүй цаг хугацаа алдаж төрөгдөн штэ. Тэгэхээр би нөгөө цагтаа их харан байдаг байхгүй юу? Цаг хугацаа бол миний хувьд маш үнцэтэй. Тэгэхээр би цагаа хэмнэхийн тулд амьдралынхаа замыг хэмнэ одоо амьдралдаа ингээд өнгөрөх ин хий дими цаг гарахгүй тулд надад нөгөө ментор хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол би ингээд 2 ментортэй. За, тэгэхээр өөрөө ч гэсэн бас хүмүүсийн ментор болоо явж байгаа. Ер нь ментори харилцаанд орж үтсэн хүмүүс бол энэ одоо гайхалтай үр дүнгөл өөрийнхөө ажил амьдрал дээр бол хараа явж идэх учраас ер нь айгүй хэрэгтэй хөтөлбөр өгдөг шүү дээ.
Ер нь их сонин харилцаа. Коби Брайантын бас нэг хэлсэн гоё үг гэдэг шүү дээ. Майкл Жордан хэрвээ тэр хүн байгаагүй бол би байхгүй байсан гэд. Тэгэхээр ментор хүнийг яаж өөрчилж, яаж одоо эвдэж, өөрчилж, шин зорилго, шин тэмүүлэлтэй болгодгоо гэдэг нь тэндээс жишээлбэл харагдаж байгаа байхгүй тий. Бид нар бол одоо копиг жишээлбэл юу гэдгийг Жордантай Жордангүй копи л байх байсан гэж бодож болно шүү дээ. Гэтэл тэр хүн өөрөө зөвшөөрөөд нь шүү. Хэрвээ Жордан байгаагүй бол би байхгүй байсан. Тэгэхээр тэр хүнийг чиглүүлдэг, эвддэг хүн ямар хэрэгцээ, ямар амир одоо амьдралд нөлөөлдөг нь харагдаж байгаа. Элон Маск ч гэсэн байна тий. За, би бас өөрийгөө түрүү хилцэн. Тэг яг хуу энийг энэ болгоныг ярьж байгаа нь ингээд нэг бодиттой жишээ бас ганц хоёрыг ярьчихсан гэдэг үднэс л ярьж байгаа тий. менторингийн харилцааны бас нэг одоо онцлогтой юм бас байна. Тэр нь юу вэ гэхлээр урт хугацаанд аль альнийх нь сайн дурын үндсэн дээр явагддаг. Урт хугацаанд. А хизээл бол хизээ бас зогсоож бол. Хэр менти өөрөө хөсвөл, менти өөрөө хөсвөл. Миний энэ зорилго биелэгдцээ гэвэл одоо ментортой хилээд тэ та бүтээр ийм зорилготой ажилласан ингээд намайг энэ хугацаанд тусалсан дэмжсэн гэсэн тэгсэн баярлалаа. Болно. А үнэхээр насан туршийн талархах сэтгэлээр тэр харилцаагаа аваад явбал бас болно. Тэгэл нэг ийм монголоор бол нэг ийм хуурай ах дүүгийн харилцаа шиг ийм харилцаа аваад байгаа байхгүй. Айгүй тийм. Ер нь бол ингээд судлахлаар төрөө бас хандаа зөвлөх хэлж ин тээ ментор бол ингээд доторх үүргүүдэд нь коуч ордгоо. Шууд ингээд чи инг тэг гэхээс илүүтэйгээр бас ингээд чиглүүлдэг өөрөө өөрөөр нь тэр байна. Коучинг байна. Аа нэмээд бас коучинг бол одоо зөвлөхгүйгээр шууд ингээд шууд зөвлөхгүйгээр асуултаар нь чиглүүлж өөрөө өөрөөр нь холуулах арга техник хэрэглэдэг шүү дээ. Аа ментор заримдаа бол шууд зөвлөж болно.
Ялангуяа бизнесийн үрэнд бол
даалгаж болно шууд даалгавар гэж. Чи юу нөхөр ингээ. Чи энийг ингээт ийм хугацаанд ингээд. Энэ бол менторт байдаг бас нэг ийм онцлог шинжний юмнууд байгаад байгаа. Гэх мэтчлэн ийм харилцаа үүсдэг юм байна лээ. Тэгээ бид энэ харилцааг нэг ингээд аятайхан Монголд нэвтрүүлэх юмсан ментор болон ментенеруудын хооронд нь холбоод өг хийсэн гэд нэг ийм юу хийцэн. Одоо нэг ийм систем гэдэг юм уу платформ юу хийцэн одоо ийм тогтолцоо хийцэн л яваад байна. Менторуудыг банк хүлээж авч байна.
Зөв зөв.
А ментинерийг бас байнга хүлээж авч байна.
Тийм. А ментер бас хит хит байж болно гэсэн юм байгаад байгаа шүү дээ. Нэг хүнд те. А гэхдээ юу гэдгийг бас ингээд ярианы агуулгыг хараадахаар одоо шинж юу IT талдаа ингээд би одоо юу илүү тийм чиглэл авъя гэвэл энэ чинь яг ментер шим одоо баг консалтинг шаху эсвэл коуч маягаар болоо явчин те. А эсвэл одоо юу гэдгийг менежмент явуулын чинь чиглэл болоод төрөх коучинг болоод амны ойлгосноор ментер бол илүү нөх хувь хүнтэйг ажиллах гад байна те. Эсвэл ямар тохиолдолд одоо хит хит байж болох ямар тохиолдол нэг байвал үрдөнтэй гэдэг
тийм. Одоо жишээлбэл за би Отгонбат би өөрийгөө за манай компани IT дээр л одоо өөртөө сөхөрчөөд энэ да IT-ийн тусламж дэмжлэг авъя да гэж бодоод яг нэг үнхээрийн IT-ийн мундаг одоо ERP, MRP бүхэн систем тийм интеграц хийдэг мундаг зөвлөхөөс зөвлөгөө аваад явбал энэ бол консалтинг. А гэтэл ингэж ингэтэл Отгонбатыг нөгөө зөвхөн IT-ийн шийдэл биш байна. Чи өөрөө компани дотор бас иймийг одоо хийх хэрэгтэй байна. Ингиж манлайлах хэрэгтэй байна. Чи өөрөө өөрчлөгдөх хэрэгцээ байна гэдэг ийм хэрэгцээ Отгонбатад гарч болно шүү дээ. Тэгвэл би хин нэгэнтэй ажиллавал тэр менторлалт болох гэдэг байгаа хөөх. Хувь хүнтэй нь ажилладаг. Тэгэнгээ өөрийнх нь тэр зорилгот нь төхүүлдэг. Тэр зорилго нь бизнес руу нь байна уу? Хувь хүнд нь байна уу? Одоо өөр юунд байна те? Харилцаанд нь байна уу? Тэрлүүн төхүүлж өгдөг. Ийм консалт ментор гэдэг дотор за би нэрлээ менторийн ажил дотор багшийн ажил орно. Багш бол сургадаг. Зөвлөхийн ажил орно. Энэ бол зөвлөдөг. Зөв зөгийг замыг заадаг. Коучинг ажил орно. Чиглүүлдэг. Туслахын ажил орно. Туслана. Дэмжигч урамшуулна. Зоригч урамшуулж дэмжиж зоригжуулна. Сайшаа нь магтана. Заримдаа одоо хэлн ярин зэмлэн. За за би дутуу нэрлүүл хэлээрэ. Гэх мэт өөрөө ментор өөрөө бас роль модел буюу одоо зөвөр үлгэрлэгч байна. Өөрөө ингээд наана амар гоё сайхан юм ярьдаг хэрнээ амьдрал дээр гараад амар ёс зүйн үйлдэл хийдэг те. Ийм байвал тэр хүн чинь ментор бол чадахгүй байхгүй. Би ямар ч ментид тэр хүнийг одоо роль модел болгоод дахан дуурайгаад бишрэн шүтээд хэлсэн ярьсныхан дагав явах хүсэл эрмэлзэл төрөхгүй. Тэгэхээр өөрөө одоо бүх одоо тэр роль модел болох одоо нэлээ ёс зүйтэй сахилгаат өндөртэй хүн байж таарч байгаа. Энэ мэтчлэн айгүй олон роль менторд орж ирдэг. Үнэхээр тэр хүнд өөрөөс нь менторлалт авъя. Таны одоо шав буюу менти болыгээд ороод ирсэн анханасаа зөвшөөрөөд за би энэ хүнд тусалж чадах нь чадах юм байна гэж зөвшөөрөөд ингэсэн бол тэр үндэ бас цагаа гаргадаг юм зориулалттай байх хэрэгтэй болно. Гэх мэтчлэн ингэдэг ментори харилцаа бол ментор талаасаач үүрэг амлалт өндөртэй, менти талаасаач үүрэг амлалт өндөртэй. Гэхдээ менти бол ер нь бол гол зорилгоороо хөтлөгдөж удирдах авч шав хичээхгүй бол мянга багш сайхан юм яриад нэмэргүй шүү дээ.
Аа нэг зүйл бас сонирхмаргааны үгээр одоо ингээд Монгол, Орос гэдэг энэ хуучин нөгөө нөхцөл системдээс орнууд одоо ингэ нэг зах зээл шилээд 30 дөнгөж гаруй жил болж байна тий. Тэ энэ хууч яг одоо 90-ийн донд ганцхан ямаараа эхэлж ирсэн, янз янзаар эхэлж ирсэн захирал одоо захирлууд нь нэлийн том бизнестэй болсон. А тэгэхдээ өөрөө одоо нэг бизнестээ дараагийн үед өвлүүлэх тийм одоо хэрэгцээ транзишн тийм үе гараад ирлээ л дээ тий. Тэгээд тэгэхдээ одоо бүгд одоо юу гэдгийг тэр хүүхдтэй шууд өгчихэд одоо яг тэр нь цааш нь тэрийг одоо орчин үеийн маягаар авч явах уу гэдэг чинь бас нэг том асуудал. Тэгээд яг баруунд бол миний уншсанаар бас ингээд бүр тусгай менторуд томилж байгаа хүүхдүүд ингээд сургадаг одоо захирал болох уу тий. А тэгэхээр яг таарын үед одоо Монголын одоо жишээн дээр харуул энэ манай энэ хуучин захирлууд маань өөрсдөө бол бас яг тодорхой ингээд зэнгэн дуусаад одоо боломж нөөц эрүүл мэндийн шалтгаан шиг юмсын шалтгаанаар ингээд дамжуулах хэрэгцээ байгаад байна. А гэтэл нөгөө нэг
төр болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэр болсууд.
Тэг. Гэтэл дараагийн үеийн яг тэрийг хүлээж авахд бэлэн байна уу? А бас тэр нөгөө нэг хуучин захирлууд нь бас хүлээлгэж өгөхөд ер нь хэр бэлэн байна те. Одоо миний анзаарснаар бол зарим захирлууд нөгөө нэг хүн төвтэй ингээд бизнесээ явуулсаар гад өөрөө байхгүй бол ингээд яхан унчих гад байдаг тийм нэг системтэй компаниуд байгаад байна те. Тэгэхээр яг энэ одоо шилжилтийн үед нэр таарыг ямархуу зүйл ажиглаж байна?
Юу нь яг энэ хөтөлбөрийн хэрэгцээ чи яг наатахч шүү дээ. Тийм учраас 17-18 онд анхны хөтөлбөрүүдэд явахдаа бид нар явуулахдаа бид нар яг тэр төлхөр рүүгээр явуулж исэн байхгүй юу. Бизнесийн залгамж халаа. Дараагийн удирдлага, дараа үеийн удирдлага залгамж халаа нь одоо тэр удирдах төвчний ажилтнууд, менежерүүд, захирлууд, өв залгамжлагч нарт зориулсан хөтөлбөр гэдгээр явуулж исэн. Аа тэгтээ яг хөө мэдээж эн одоо өмнөх үеэсээ дараа үеийн бий болж байгаа энэ процесс бол Монголд явагдчих л байна. Зарим нь бол одоо энэ хөтөлбөртөө хөтөлбөргүй хүүхдүүдээ багаас нь баруун маруунд явуулаад одоо хэд хоногийн өмнө хүртэл Монголын нэг томоохон хувьцат компани CEO 2 дугаар үеэс тавигдчихжээ шүү дээ, тийм ээ. Энэ мэдчлэн ингээ явагдчихна. Бид бол энэ дотор нь ямар роль төр тоглохыг хүсэж байгаа вэ гэхлээр дараа үеийн удирдахч нарыг бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулах. Яаж менторлож зөв хүмүүсээр нь ментор өгч.
За тэгэхээр подкаст маань өндөрлөгт өгч юм. Тэгээд сүүлийн бас нэг асуултыг таарын соёлонгоос нь асуусах. Одоо энэ сарын вебинарны сэдэв маань манлайлтай холбоотойгаа. Тэгээд манлайлын талаар яг ингээд манлайл гэдэг өнцгөөс харъвал маш олон гоё зүйл ярьж болно. А гэхдээ нэг зүйлийг бас сонирхож асуумын яваар юу гэхээр одоо яг манай энэ нийгмийн нөхцөлд, нийгмийн цэцгийн нөхцөлд, одоо энэ бизнесийн амьдрал, одоо орчин нөхцөлд манлайл гэдэг бид нэр ер нь юу гэж ойлгох хэвээр байт яг менежер хүний хувьд бас ингээд одоо удирдлагын хүний хувьд манлайл гэдгийг ер нь юу гэж ойлгох хэвээр байт те.
За бидний хувьд, миний хувьд болон манай байгууллагын хувьд манлайлыг бол өөрөө оролцсон үлгэрлэж, оройлж, оройлж те төрөнд нь гарч сайн дураараа үүрэг хариуцлагыг өөр дээрээ гал дуудаж авахыг л манлайл гэдэг. Тэгээд дотор нь таны хэлтгэр яриад задлуул зөндөл олон сайхан юмнууд ярьж бол. Сайн дураараа үүрэг хариуцлага галыг өөр дээр авах, өөрөө дотор нь оролцож, оройлон оролцож үйлдэлцхийг л манлайл гэдэг.
За миний хувьд л манлайл гэдгийг одоо бусдад эргээр нөлөөлөх, бусдад боломжийг олгох. Боломжийг өөрөө хүртээд байгаад ахгүй тий мэдлэг туршлагаа бусдтай шеэрлэх, бусдад боломжийг олгох, бусдын ард дэмжих систем бол зогсож чадчих байгаа хүнийг бол манлайлагч гэж үздэг. А тэгэхээр манай менторингийн хөтөлбөр бол яг энийг зорилгоо болгож хийж байгаа. А тэгэхээр нөгөө альбан ёсны менторлт гэдэг чинь өөрөө маш чухал гэж бид түр хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Тодорхой хугацаатай үр дүн шаардсан тухайн одоо ментор хүсэж ирж байгаа ментиг тий эм чиний ментор байх уу гэдэг ингээд оноож өгөх, тийм ээ. Тэгээд цаанаас нь бид нар давхар дэмжих үүргээ гүйцэтгэх нь. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр альбан бус менторууд бол яг тэр хүний сонголт байж олно. Гэхдээ маш хурдан хугацаанд хувь хүний хувьд болон бизнесийн төвшөнд нийгэмд эзлэх байр сууриа дэвшүүлэх гэж бодож байгаа бол а одоо нэг альбан ясны метрлтийн хөтөлбөрт хамрагдаад явах юм бол энэ маш олон талын боломжийг бол олгодог. Тэгээд Zero Consulting компанийн хувьд бол нөгөө өөрийн менторшип хөтөлбөрийн маш олон жилийн туршлагууд дээр үндэслээд бид нар нөгөө байнгын тасралтгүй явж яадаг и менторинг хөтөлбөртэй олж байгаа. А өмнөх хөтөлбөрүүд бүрээн бол нөгөө 3 сар, 4 сар, 6 сарын хугацаатай байсан. А тэгэхээр бид нар нөгөө энэ тасралтгүй явж яадаг одоо ийм хөтөлбөртэй болж байна. А дээр нь одоо манад менторор орох хүсэлтэй хүмүүс бас нээлттэй. Тэ манай сургалтанд хамрагдаад ер нь бол нэг онлайн төвшөнд нэг тодорхой стандартын төвшөнд менторлихэ менторлтын үндсэн нэг 10 ур чадруудаа бас эзэмшээд ингээд одоо метр болоод явах бас юутэй бид нар метрээ дэмжин олон нийтэд таниулна. А мэдээ гэж хэлж байгаа хүмүүс мэн те метртэй болохыг хүсэж байгаа хүмүүс мэн танил талаасаа найз нөхдийнхээ дундаас метрээ хайхгүйгээр яг албан ёсны мэрэгжлийн энэ төрлөөр ажилласан туршлагатай чадвартай метрүүдтэй газраас нь одоо газарт нь хандаад ингээд ирэх юм бол бид нар яг тухайн хүн дээрээ ярилцаад яг тохирсон метрийн бас ингээд тохирсон ментортай нуулцуулаад ингээд явах одоо боломжтой. Тэгэхээр манай бүх ментрууд одоо энэ манлайллын сая миний хэл сурч чадварыг эзэмсэн ийм олон жилийн туршлагатай ментрууд байдаг.
За баярлалаа. За тэгэхээр хөтлөгчийн дав ихэд би бас нэг хошуугаа нэмэрлчих тийм ээ. Тэг яг би зүгээр өөрийнх амир одоо томилоод авах чинь зүгээр Максвеллийн нэг одоо гаргасан концепц байгаад байгаа шүү дээ манлайллын таван түвшин гээд миний хувьд тэр айгүй гоё санагддаг ингээд илүү ойлгомжтой тий. Одоо зүгээр сануулхад маа зарим зөвлөхүүч гэсэн энэ талаар дэлгэрэнгүй битсэн байдаг. Эхний манлайлагч бол ингээд юм зүгээр альбан тушаал дээр үнэлсэн тийм одоо удирдал хэрэгжүүлдэгтэй. Тэр хүн бол ер нь гол ажил нь тушаал болгох л ажил тий. А хоёр дахь хүн бол одоо юу гэдэг нь одоо бүтээмжээр илүү манлайлагч гэдэг юм уу. Гурав дахь нь одоо тий яг тийм менежментээс хэрэгжүүлдэг гээд за дөрөв дэх нь бол одоо нөгөө нэг тухайн манлайлагчийг яагаад дагдаг гэхээр одоо амьдралыг нь өөрснийх нь төлөө хүмүүс тагтагэд энэ надад аюу гойсаасан. За тав дахь төсний манлайлагч бол аюу авар байдаг. Тэр нь бол ингээд баг тухайн байгууллага салбраас халиад гарцсан тийм нөлөөтэй хүмүүсийн тухай юм биэл тээ. Тэгэхээр гол санаа нь ерөөхдөө таяр ч гэсэн бас дөрвөөсөн тийм ер нь өөх сэтэлтэй хүн л манлайлагч байж чаддд тээ. Зүгдгийн одоо манай харсалтын төрийнх ингээд нөгөө нэг хувийн амьдралаа сайжруулахын тулд төрөд төрөд гараад тийм учраас төрийн хүм аюу хавар улс төрчд аюу олон гэж яриаддаг тээ. Тэгэхээр ингээд хүний төлөө өссөн сэтгэлтэй хүнд өгс сэтгэлтэй хүн байж одоо тэр хүн менежер ч байноу эсвэл зүгээр нэг ажилтны хариуцч хүн ч байноу гүйсэх захирал ч байноу эсвэл тулцын дараа гүйсэх юм болгоч байна хамаагүй гол нүгс сэтгэлтэй байж ч мал хайрч болдог гэдгийг эцэстэн сануулах гэсэн. За ингээд таярт баярлаа. Манай дугаарт Observe Consulting зөвлөгчний байгуулсан байгуулж утган бод зөвлөх маань за менежментийн зөвлөх коуч Батан зөвлөх маань оролцлоо ингээд таярт амжилт хүсье.
Баярлалаа.
Баярлалаа.
Амжилт хүсье.